Aurretik hori bai, aipatu beharra dugu atzokoan Hendaian argindarra joan zela, guerdi partean eta ba, ordu eta erdiz gutxi gora bera. Ba, Hendaia osoa bidiatu eta pausu Urruñako zati batean ere ba, zailtasunak eman zirela argindarri gabe. Enedisek jakitera eman du goiten txioko, ba, zailtasun edo arazo bat izan zela, Hendaiako herriko etxeak ere ala jakitera eman du dena normaltasunera itzuli da. Trenei dagokienez aldiz aipatu Renfek jakinarazi duela, aste burontan trenbidetan egin beharreko hobekuntza lanak direla eta hirugarren lerroaren arira eta gantxurizketako tunelean egin beharreko zenbait lanen ondorioz ez dela aldiriko trenik izango martxan, autobusez ordezkatuko dituzte oinarrizkoenak, zehazki gaur gauerditik astelena goizeko bostak artean ez da trenik izango Irun Hernani artean eta edo bostak hamar gutxi arte eta bostak arte ere Irun eta Lezo artean, nola nahi ere esan bezala trafiko aldaketak ere izango dira asteburuan, gaur danik eta igandera bitartean Bidasoko itzulia dela eta 126 txirrindularik osatuko dute gaur abiatzen den tropela, 18 taldetan banatuta eta tartean 6 bidasotar ariko dira, finisher taldeko Aimar Etxeberria irundarra, Iñaki Ordoki Elizondoarra, Eibar txirrindularitza taldeko Aritz Zein eta Jon Morillo irundarrak, Telkom taldeko Mikel Lizasoain, Dona Mariarra eta Eizer Hirumet taldeko Adur Tapia irundarra. Horrez gain guztira esan bezala 126 txirrindulari ariko dira 23 urte zazpiko, ba, nazioarteko goi mailako, ba, txapelketa honetan gaur abiatzen da esan bezala eta aipatu beharra dago, hain justu, ba, Aimar Etxeberriak berak gaurko etapa irabazteko helburuarekin abiatzen duela. Itzulia ere, baina gaurko etapa giltzarri izan daitekeela dio.
Hori da, horrengo, bueno, ostiralean Bidasoa itzulia zen da, lehenengo etapa, bueno, Ibardin goian bukatzen da eta azkenean niri espezial ilusioa egiten dit etapa hori. Ere sailkapen orokorra lehiatzen saiatuko gara, ze azkenean prestakuntza ona daramagu, orain bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du atzatik dagoen lan guztia ondo egiten ari dela, eta garaipena bila joango gara.
Ara behaz da, Espainiako kopako lider bezala, aurkezten da Irunen, gaur ba, lehen irtera horretan. Bidasoa ibaiak zeharkatzen bituen herri guztiak pasatuko bitu aurten, Bidasoko itzuliak, Hendaia, Hondarribia eta Amaiur artean, hiru egunetan, Bortziretatik ere pasako da, beratik zehazki, eta bertan izango da lehen eguneko helmuga, Ibardingo lepoan, esan bezala, gaur bertan. Jorge García, Irungo txirrindulari elkarteko ordezkaria, eta Bidasoa itzuliko antolatzaileak ostiral hontan, ordu biterdietan, Irundik abiatuko den lehen etaparen berri eman digu, eta aipatu digunez, ba, Amaiurgo herritik pasako delarik Euskal Herriko, eta Bidasoa baztan eskualdetako ikur historikoari keinu bat egin nahi izan diote aurtengoan.
Bai, bueno, lehenengo etapa klasikoa denez, Irungo Mosku Urdanibia enparantzatik abiatuko da, ordu biterdietan abitu, eta zuzenean Nafarroarako bidea hartuko dugu, Endarrantzatik pasa, bera zeharkatuko dugu, aurten berritasuna bada, norabereko udalak asko lagundu gaituen Bidasoa itzuli hau aurrera ateratzeko, ba, berritasuna dugu. Lehenago, jendeak ez daki, baina nazionale 121-etik pasatzen zarenean, ez ara beratik pasatzen, ze ibaiaren eskuinaldea beti lesaka da, eta hortik pasatzen zera, aurten ez, aurten egunero beratik pasako gara, zarainetik sartuko gara, eta bueno, euskalduna jatetxe dagoen, ba, zuzen gune hortatik pasako gara. Hoi egunero egingo dugu, eta lehenengo etapa horretan, ba, bueno, asteko eta kilometroak epigatzeko, bastan bizitatuko dugu, nazionale 121 errepide hartu, eta Doneste beraino iritsi, Legazpin, Arbarte, Elizondotik pasako gara, eta iaz, eta nik hau bai argi daukadala da nahi detela, Bidasoa itzuliaren ibilbide ikurretako bat izatea, Erlaitz eta Jaizkibeldiren bezala Amaiur izatea. Eta aurten lehenengo etapa horretan, ba, Amaiurreko buelta hori emango dugu. Ez dago horra, estua da, baina oso luze dago, baina bai nik uste gure baiarrak historiari sordion ikurrik handiena Amaiur dugula. Euskal Herriaren historian, Nafarroako erreinuaren historian zer esan handia duke, eta hortik pasabar garela gure historiari, ba bueno, oroitzapen hori botatzeko.
Ara beraz, ba, Jorge, ke aipatzen zuena gaurko etapari buruz, gogoratu, trafikoan ere eragina izango duela, bereziki ordubiak laurden gutxietatik aurrera, Urdanibia plazaren inguruko kaleak itxiko direla, Urantzu kaletik datozen ibilgailoak Korrokoitze aldera, eta Nafarroa hiribiderantz desbideratuko bituzte, eta Dolores Aliz kaletik datozenak Ermita kalerantz, ordubiak eta laurdenetatik, hiruak 25 gutxietara, gutxi gora bera, Nafarroa hiribidea, eta Osinbiribilbilgunera sartzeko bideetako, eta Behobiara sartzeko errepide nagusi, zirkulazioa guztiz etengo da, aipatu ordu horretan ere San Juan Plazako parkinera ez dela egongo sartzenik. Eta bihar eragina Hondarribian ere izango da. Aipatu dugu Amaiur gaur Bidasoko itzulian eta bihar Hondarribian izango bada. Hain justu bi herri hauen arteko, ba, senidetze ekitaldia ospatuko baita biharkoan, gogoratu, atzo udalbatza egin zutela Hondarribian eta gaiordena laburra bazen, erabaki simboliko garrantzitsua onartu zutela. Bi herri hauen arteko senidetzea hain justu iragarria zuten eta udaltalde politiko guztiak gonbidatuak izan ziren ere apirila hasieran Amaiurrera egindako udal ordezkarien bisitara ere, adostasunetik hartutako erabakia izanik ere, sare sozialetan azpimarratu nahi izan du honakoa. Hortzi Alonsok kultura zinegotziak hartutako erabakia jakinda, esan bezala bihar ofizialduko dela bi herrien artekoa, edo arteko senidetzea ofizialki. Hauxe aipatzen zuen sare sozialetan, atzo iluntzean Hortzi Alonsok.
Apirileko udalbatzan bi gai nagusi jorratu dira, batetikan udal argitalpenak saltzeko akordioren aldaketaren onarpena eta bestetikan Hondarribia eta Amaiurgo herriak senidetzeko proposamena. Hondarribia Nafar Erresuma izateari utzi ziola 500 urte betetzen ari garen hontan, Hondarribiko udaletxetikan ekimen berezi bat abiatu dugu, denok dakizuen bezala, azken gaztelua, azken portua izenburupean, Hondarribia eta Amaiurgo herriak duten lotura jada naturala da, lotura historikoaz jabetuta, lotura hidrologikoa ere badaukagu, Bidasoa ibaiak lotzen gaitu eta lotura kulturala ere aberatsa da. Gaurko udalbatzan onartua izan du da, bi herriak senidetzeko erabakia hartu dugu eta apirilean zehar ekitaldi ugari izango baditugu ere urtean zehar eta lau urteko hontan gai honi bide emango diogu. Senidetzea osatze aldera, larun bata hontan ekitaldi berezi bat izango dugu udaletxean lehenik eta ondoren Arma Plazan. Urtemuga mugarria, gogangarria izan dadin, sua, gogoa eta bizinaia.
Ara beraz, sare sozialetan zion aipatutako mugarri urtemuga ospatzeko ekitaldia bihar bi izango dira, bat ofiziala eguerditan udalareto nagusian Hondarribia Amaiur eta Baztango alkateek parte hartuko dutena eta gero Arma Plazan burutuko dena herri ekitaldia 12 terdiak aldera, euria egiten badu iragarri dute itsasetxean, ba ospatuko dela. Bertan ezpata dantzariak, txistulariak eta Amaiur eta Hondarribiko abesbatzak ariko dira, ia 150 lagun inguru aldi berean. Bi herrien artean Arribana elkarbanatuko dute eta ekitaldia amaiera emateko Peti abeslariak Amaiur gaztelu baltza kantua abestoko du ere. Beno, ba, eguraldiak laguntzen duen, izan ere udalak berak iragarri du, larun baterako iragarrita dagoen eguraldi txarra dela eta San Pedro kalean burutu oiduen edo oiden azoka, basaretarren azoka itxasetxera, ba, lekuz aldatzen dutela, tira. Eta bestalde, atzerritik edo beste erkidegoetatik iritsi berria diren ikasleentzako udagiro programa antolatzen dute Uztaila eta Abuztuan Irunen. Lehen hezkuntza 5 eta 6 mailako zein DBH-eko ikasle guztiei zuzen bota dago eta Irungo ikastetxeen eskaerari erantzuteko jarri zuten martxan, uda garaian, ba, ikasturtean zehar ikasitako euskara galez dezaten. Ikastetxe askotan, zenbait kolektiboen artean euskara maila apalak duen eraginarekin kezka sortu da, eta biztanleen 20%-aren bueltan kanpoko jatorria duelarik Irunen, gaur egun Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak ikasturtean zehar, ba, euskara indartzeko klaseak eta baliabideak ematen dien arren, atzerritik edo beste erkidegoetatik ikasturtean zehar, hau da, kurtsoa behin hasita heltzen diren ikasle asko dago ere. Iaz adibidez, euskara ez dakiten alako 80 ikasle baino gehiago jaso zituzten Irungo eskoletan ikasturtean zehar. Aur eta gazte hauei laguntzeko, bai eta ikastetxeen beharrei erantzuteko ere, udagiro programa antolatzen dute, esan bezala herri jakintza euskaltegiarekin lankidetzan. Bertako ordezkaria da Gema Urtizberea.
Bueno, ba, guk egiten duguna lehenengo egunean izaten da, hartu aurrak eta mailak eta froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina, zenbat urte dituzten, eta horrela zailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso ona izan da, baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direnak gurera ikastera, nahiz eta ordaindu behar. Eta duen esperientzia oso ona. Gaude gu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gazteekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zen etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia balita.
Klaseak dira edo, bueno, edo udaleku aparteko jarduerak ere egiten?
Hombre, aparteko jarduera, baina ezin gara atera euskaltegitik, han barruan izan behar dute, ezin gara atera Jaizkibel mendira edo han egon behar dugu. Odun, ba, egiten dena da, hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora egoten dira. Batzuek eskatzen dute bat bakarrik Uztailerako eta zeren bakarrik aukera daiteke ilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere, bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamikoa, beko mailan ez dakitenak esaten inaiz, horiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
Ara, bera, la Udagiro programa parte hartzeko udal webgunean izan eman beharra dago, maiatzaren 6-17. Bien bitartean langile abertzalen batzordea, 1964 urtean sortu zen. Lab sindikatuak beraz 50 urte betetzen bitu, 50.000 afiliatu baino gehiago eta 5.000 delegaturen langa gainbitu duelarik Euskal Herri osoan. Hori dela eta 50. urte hurrena ospatzeko ekimen eta jarduera ugari antolatu bituzte, baita gure eskualdean ere Aratz Altzaga, Oarso Bidasoko Lab sindikatuko ordezkariak, aipatu edo nabarmendu du, 50 urteek eman dut dena, hain justu.
Bai, 50. urte hurren honetan, detxo sindikatuak iruditegi berri egin du eta irudikatu dugu zabaltzen izan da aukeratutako hitza eta irudikatu dugu zuhaitz baten modura. Transmititzeko sindikatuak sustraiak sendo dauzkala, duela 50 urte osatu zen horren oinarriak mantentzen ditugula, baina zabaltze bat eman dela eta bereziki azken urteetan. Izan ere, aipatzen zenuen bestela, 50. urte hurrenarekin batera, iritsi gara 50.000 afiliatu izatera, eta inoiz baino ordezkaritza handiagoa dugu, hori 5.000 delegatu baina gehiagorekin, eta uste dugu hori badela ospatzeko zerbait, eta datu pozgarriak direla, hori ba, sindikatua zabalkunde prozesu bat egiten ari dela eta bere fruitua jasotzen ari gara.
Ara, beraz, aipatu bestalde lab zabaltzen, dokumentalaren aurkezpena kantolatu bituztela eskualdeka, gureari dagokionez, ostiral hontan, gaur arratsaldeko 7:00 Irungo Amaia Antzokian edo Amaia Kultur Zentroan, dokumentala eskainiko dute. Bien bitartean Irunen ere gogoratu Larreundi auzoko jaiak gaur abiatzen direla, asteburuan eguraldiak zertxobait hobera egiten duen, baina momentuz gaur ostiralarekin arratsaldean txupinarekin hasiko dira Tomas Arana auzokarteko kideak aipatu digun bezala.
26an abiatuko da, 5:30 aldera txupinazoa botako dugu eta geho umentzako txokolatada eta buru handiak egongo die. Eta geho 8:00 bingo drag musikala izango dugu. Hau berrikuntza bat da. Aurten bururatu zaigu aukera polita izango zela pixka bat kintza hau antolatzea eta tartean Garazila Fantasi, Deliria, La Sirindonga eta dinamizatuko dute pixka bat bingo hori eta nik uste dut polita izango dela. Eta gero 9:00 kontzertuak egongo dira. Eta ondoren DJ, kontzertuan The Ingels eta Fufu taldeak joko dute, eta geho ondoren DJ Lola Bon eta Polola Anka JN.
Ara, beraz, hori gaurkoa gogoratu bihar arratsaldeko 5:00 Bidasoako erraldoiekin hasiko direla, 7:30 burrumba, elektrotxaranga eta gero iluntzean diskofesta. Hau aipaturik beste itzordu bat, hori tarazteko, Bidasoko itzuliaz gain, kirola gehiago badago, gaur, gure eskualdean, iluntzeko 8:00, Bidaso Irunek Kangas de Morrazo, errezibitzen baitu Artalekun Asobal Plenitun Ligan, etxean jokatuko duen azken aurreko partiduan, 3 aldea du Granollersekin, txapeldun orde izateko leian, eta ezinbestekoa du gaur garaipena, Herenegun Euskal Kopa 13. aldiz irabazi eta, gero beraz, gaur Artalekuko armaiak betetzeko deia luzatu du klubak.